Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i 8 minuta. Nove epidemiološke mere danas stupaju na snagu i odnose se na skraćenje rada ugostiteljskih i trgovačkih radnji i centara. Prosvetne ustanove i škole nisu izložene novim ograničenjima i nastavit će po planu kao i do sada. U magazinu proveravamo kako se u korona uslovima snalaze škole za darovitu decu. Naša gošća je direktorka matematičke gimnazije Mirjana Katić. Mućni glavom, glavna poruka inovativne NTC metode učenja sada bi u vreme epidemije mogla biti posebno korisna. Kako? O tome autor projekta, osnivač Mense za Srbiju, dr. Ranko Rajović. Pažnju posvećujemo i Svetskom danu ekoloških pokreta i njihovom značaju za očuvanje planete. Počinje naš magazin na prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Slušate prvi program Radio Beograda. U vreme epidemije škole su se pokazale kao najsigurnije mesto, tvrdi novi ministar prosvete Branko Ružić, opovrgavajući ujedno spekulacije da prosveta prelazi na online nastavu. Kako se u ovom kombinovanom režimu, u posebnim merama snalaze profesori, roditelji i đaci, kako očuvati nivo znanja i kako podstaći talenat u novim okolnostima, o tome u ovom satu najpre sa direktorkom matematičke gimnazije Mirjanom Katić. Dobar dan, gospođo Katić, i hvala vam što ste uz nas ovaj dan.
Dobar dan, hvala vam što ste me zvali da budem gost u vašoj emisiji.
Matematička gimnazija je po mnogo čemu specifična. Đaci su darovita deca, pa je i sistem rada oduvek bio prilagođen njihovim potrebama. Kako i koliko je korona to promenila?
Pa da vam kažem, ovo je jedno veoma teško vreme, puno izazova za sve u Srbiji, pa i za naše učenike, njihove roditelje, zaposlene, za sve nas. Moram da vam kažem da ono što je najbitnije, da učenici matematičke gimnazije u ovim teškim vremenima punim izazova su sačuvali svoju ljubav prema matematici, informatici, prema svemu. Bore se svaki dan sa novim izazovima koji su pred njima. Moram da vam kažem da čak i u ovom promenjenom formatu obrazovanja u svetu, kad je većina takmičenja online, naši đaci ni tu ni na tom polju ne odustaju i bore se svaki dan. Upravo jutro smo u pripremama za takmičenje međunarodno koje će se ovog vikenda održati u Rusiji, odnosno formalno i svaka zemlja učesnica, njeni takmičari će se takmičiti online iz zemlje u kojoj žive. Čak da vam navedem primer, po ruskom vremenu to takmičenje u Srbiji treba da počne u subotu u 6:15, ali učenici su rekli ujutru da to čak ni to nije problem. Eto, moram da vam kažem da oni prosto trude se da sve što može da se održi u onom, da kažem, formatu kako su navikli, da to i sad urade.
A kako u praksi vidite, šta je njima najveći problem, zapravo ne samo deci, nego i profesorima koji treba da prenose znanje i da sa njima rade?
Nastava uživo još uvek je najbolji mogući format obrazovanja, zato što u tom kontaktu prosto i ta autosugestija koju svaki predavač ima, da vas motiviše da uradite nešto, da vi možete bolje, da vi možete više, da vas njegova priča u trenutku inspiriše, da i vi razmišljate o nečem drugom, prosto to još uvek u bilo kom formatu online nastave zapravo neznamenljivo. Ta spona, to što profesor uspe da postigne kad nađe tu zajedničku vezu sa svojim učenikom, to ni jedna online platforma ne može da zameni. Drugo, zamislite tu situaciju u matematičkoj gimnaziji. Vi imate učenike prvog razreda koje, znate, na početku u stvari prve nedelje vi zapravo te učenike niste ni videli, ne znate ništa o njima, o njihovom senzibilitetu. Vi njih i prve nedelje kada ih sve vidite kao jednu grupu, kod nas ima 20 učenika u razredu, vi ipak već i te prve nedelje možete s njima da uspostavite kontakt. Zamislite kako je to i deci. Mislim, po meni, zapravo svim učenicima u Srbiji, u svetu koji su započeli novi ciklus školovanja u ovoj godini, je možda najteže.
Da, takmičenjem u Rusiji ste zapravo donekle i odgovorili na naredno pitanje, ali ukupno gledano bliži se polugodište, možda može da se napravi već i neki presek, da li ste uspeli da održite kvalitet znanja i kvalitet rezultata?
Ovako, iskreno da vam kažem, mi smo organizovali nastavu, hoću da verujem, na najbolji mogući način koji može da se organizuje trenutno u svetu. Znači, mi imamo pola odeljenja koje dolazi u školu, znači to je u suštini desetak učenika u našem slučaju i profesor. Mi smo nabavili opremu tako da direktno prenosimo taj čas ostalim učenicima. To je trenutno najbolje moguće što možete ponuditi učenicima. Zašto? Kad vi preko bilo koje platforme, mi koristimo Microsoft Teams, prenosite taj čas uživo. Vaš učenik ipak od kući ima šansu da se odmah uključi, da vas nešto pite. To je najbolje moguće u ovim okolnostima, jer sve drugo znači samo da reprodukujete neki sadržaj gde učenik ne može interaktivno da učestvuje. Ja moje saradnike motivišem da ono što smo stigli da uradimo do danas, kad smo krenuli u početku školske godine, da to što smo uradili bude kvalitetno. Da ne vijamo neke stare ciljeve, da vam razumete, plan i program, znači da probamo to sve zahteve da uskladimo spram mogućnosti. Prosto, znači, svega ovo kako nastava funkcioniše. Najbitnija stvar, kad je matematička gimnazija u pitanju, da ovo što smo do sad uradili, smo kvalitetno uradili. Trudimo se, nije nam lako, svaki dan smo pred izazovima, da li me razumete, deci nije lako, mi se trudimo, još jedna bitna stvar, da, pošto su časovi pola sata, 30 minuta iz objektivnih razloga u Srbiji, mi se trudimo da onda nekim dodatnim sadržajima, dodatnim nekim časovima, da li me razumete, koji nisu suštinski obavezni, ali većina učenika koristi tu mogućnost, zapravo nadoknadimo te, da kažem, neke stvari koje ne stignemo u ovom formatu 30 minuta da uradimo. Hoću da verujem da ćemo uspjeti u ovim teškim vremenima da kvalitet obrazovanja koje matematička gimnazija u Beogradu nudi da ostane na tom istom nivou ili prosto da ga ne spustimo. Verovatno će malo to morati da se pomeri na dole, ali u svakom slučaju da to bude nešto što možemo u budućnosti lako da nadoknadimo. Želim samo da vam pohvalim naše učenike da su i u ovoj teškoj kalendarskoj godini postigli vanserijski uspjeh.
Pa to je upravo naredno to pitanje. Je... Poslednje u nizu je da je grupa učenika škole ekipni prvak Balkana.
Da, mislim iz matematike, moj učenik, ovaj slučajno mu ja predajem, Dobrica Jovanović, to je dete koje ove kalendarske godine letos osvojio, znači, zlatnu medalju na olimpijadi evropskoj iz fizike, na kojoj je Srbija prvi put učestvovala, a sada je jesenas osvojio, znači, prvo zlato, znači, osvojio zlatnu medalju na olimpijadi svetskoj iz matematike i sad je upravo ekipe koju ste vi spomenuli osvojio zlatnu medalju na Balkanijadi iz matematike. To je uspeh koji u 54 godine, zapravo u jednoj kalendarskoj godini, zapravo niko nije postigao, jer su to dve discipline, matematika i fizika. Mislim, i u ovako jednoj veoma, veoma teškom periodu iza nas, takve stvari vam daju podsticaj. I što je najbitnije, to je podsticaj ne samo za njega, ne samo za mene kao neko ko je na čelu matematičke gimnazije, najbitnije stvari za učenike. To je velika inspiracija, da se to može, da se i ovim najtežim trenucima, malo sam pred kojima se dece nalazi, zapravo kad se bavite naukom, kad radite ono što volite, zapravo rezultati to vas.
I evo na kraju prošlog meseca proslavili ste 54 godine postojanja. Škola je postala ponos zemlje, a bivši učenici nastavljaju školovanje i kasnije rad u inostranstvu. Najčešće u poslednje vreme mnogi se međutim i vraćaju u Srbiju, pa i u gimnaziju kao nastavnici. Šta ih vuče?
Ljubav prema matematici, ljubav prema fizici, prema informatici, ljubav prema matematičkoj gimnaziji. Hoću da, znači, da isto tako verujem i prema Srbiji i želja, najvažnije, želja da pomognu mladim ljudima koji trenutno su u matematičkoj gimnaziji. Kao što su nekada neki drugi ljudi pomagali njima dok su oni išli u matematičkoj gimnaziji. To je za mene neizmeran ponos. To što naši bivši učenici nam se vraćaju gde god da su bili u svetu ili se trajno vraćaju u Srbiju ili trenutno da pomognu našim učenicima i Srbiji, za mene to je jedna od stvari na koju sam najviše ponosna.
Hvala vam najlepše. Za magazin je govorila direktorka matematičke gimnazije Mirjana Katić. U nastavku ostajemo uz darovitu decu. Kako radi Nikola Tesla centar, o tome Ranko Rajević, autor ovog programa, lekar i osnivač Srpske mense.
Hvala.
That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the
se bira MTS Prepaid.
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo. Znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
18. novembar, utorak na sredu, noćni program. Tema, prisnost i otuđenje u partnerskim odnosima. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
No.
ne gledaj me kao dječica. Noć je važna, njuška tučija. Baklje gore, pesma cigana. Pročitana s dlanom sudbina.
U vreme epidemije roditelji brinu brigu kako da zaštite decu, istovremeno pred njima su se stvorili i drugi problemi. Kako dete da ispuni višak slobodnog vremena i dokolicu, kako da prihvati distancu ili sedenje kod kuće bez društva, ali i u učenju koje je sada uglavnom online. O svemu tome razgovaramo sa doktorom Rankom Rajovićem, koji je po struci lekara, inače autor NTC programa i osnivač Mense Srbija. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam što ste pozvali.
Ranko, od svega ovoga što sam navela kao povod, šta se vama čini kao najurgentniji ili najveći problem?
Imamo mi problem od ranije, znači mi već pre korone godinama nam učitelji govore, radio sam čak i anketu preko 800 učitelja u 5 država. Oni kažu da je svaka nova generacija učenika koja se upisuje u prvi razred malo slabija u odnosu na prethodne dve generacije. Tako da imamo mi problem od ranije. Čak sam i radio anketu, a gde su to deca slabije? Onda smo dobili prilično jasno odgovore. Motorički su slabiji. Znači učenici u prvom razredu motorički su slabije nego pre 4, 8 ili 12 godina.
Kako se to objašnjava?
Onda koncentracija je slabija. Rečnik je siromašni, opšte znanje slabije i već godinama upozoramo taj trend ide dole. Znači mi smo već pre korone bili u problemu i tu je već bilo tada jasno da moramo nešto da pomeramo neke granice, da menjamo i počela je korona. To znači da mi sad imamo još veći problem i moramo da reagujemo svi. Mi smo čak radili istraživanje kad je bilo ono mart, april, maj, sa učenicima smo radili ovo leto anketu. Kako su radili, kako su se snalazili, da vidimo kako oni to prihvataju. I onda smo videli da oni tu zapravo shvataju prilično opušteno, da čak dosta njih, preko 30% su radili, pričam je za starije od 5. do 8. razreda, radili za vreme online nastave neke druge stvari, recimo imali su rezervni, recimo tablet ili kompjuter, radili su nešto drugo, nastavaju toku. Znači, nije tu da sad ja kritikom, nego moramo da izvučemo pouke. Moramo deci da pomognemo, to jest da pomognemo nama, tako da ima tu jako puno problema. I sad kako i šta dalje, pričat ćemo sad o kome mislili. Evo sad, znači, ovo što je prvo, što ste pitali, jeste problem što je korona, nastava online pokazuje manjkavost i moramo to sad da popravljamo u hodu.
E pa to, sad počeli smo s koronom zato što tu trenutno gori, pa sad šta se spasiti može, da tako kažem. Vratit ćemo se i na vaš sistem i vaše predloge i posebne metode na kojima istrajavate, ali evo sad za prvu ruku u najmlađem uzrastu pa i u školskom uzrastu pojavio se znači problem viška vremena. Dete ima više vremena nego inače, manje se druži i komunicira. Kako može da konstruktivno ispuni to vreme, a da ujedno i radi na tome da poboljša svoje znanje ili navike ili kvalitet života uopšte?
Tu zapravo imamo problem jedan koji se zove hiperpažnje. To je osnovni problem, pa ćemo pričati sad šta i kako da rade kad imaju višak vremena. Istraživanja pokazuju da deca u Evropi, to je zapadni sistem obrazovanja, što je Americi, imaju problem koji se zove hiperpažnja. Oni znači ne mogu da se skoncentrišu i nemaju duboku pažnju kao mi. Recimo, za nas je potpuno normalno da sedimo da čitamo sat, dva, da učimo nešto. Naše dete ne može. Većina naše dece uči 15-20 minuta i ne mogu, kraj. Pravi se pauza. Onda opet 15 minuta i ne mogu. A da igra vidi igricu, mogu 2-3 sata. Zapravo njihov mozak je način od malena na hiljade informacija koje mozak obrađuje, nema dubine obrade. Javlja se hiperpažnja, sad dolazimo kako mi njih da privolimo da uče. Znači, mi smo imali problem što sam rekao u prvom onom odgovoru dok je bila normalna situacija. Mi moramo online nastup da napravimo tako da njima bude interesantno. To znači da moramo da menjamo metode. E onda kad oni to dožive kao igru, sjećam se u Sloveniji, inače predajem na pedagoškom fakultetu, prvo u Ljubljani, sad u Kopru, kad smo radili, radimo sa decom u školi na neki potpuno drugi način i pitala je koleginica profesora psihologije učenja, Ranko, kakva je to škola kad se učenici smeju? Odgovorio sam, pa ako mene pitaš, ovo ti je najbolja škola. Oni misle da se igraju, a zapravo uče. Taj koncept moramo da pokušamo da prebacimo i online. Da mi naprijemo da budemo interesantni od video igrice. I mi već imamo neke iskustva, prenosimo to učiteljima, da moramo da menjamo koncept. Znači, nema klasično predavanje, nabranje informacija, ponavljanje informacija. Mi moramo njima da damo da misle. I tu imamo od prvog razreda, sad koliko nama vreme dozvoli, mogu čak opisati metode
da,
od
baš
prvog
sam
do petog
da vas
razreda.
Za neke
da malo
primere.
Roditelji koji nas slušaju, učitelji, nešto mogu i da primene.
Neki nam primjer dajte. Kako bi to izgledalo u praksi, na primjer, s nekom lekcijom iz biologije za peti razred?
Imamo to od ranije iskustva. Evo, recimo, peti, šesti razred počinje da uče neke stvari koje su potpuno njima nepoznate. Pa jeste, ćelijska membrana, citoplazma, jedro, ribozomi, Golgi aparat, Robert Hook. Odjedno samo u jednoj lekciji 5, 6, 7 novih informacija, a mi smo učili to 17 pedagogija ko ima više od, ne znam, 3, 4 informacije, već je teška lekcija. Ali to je samo jedna lekcija taj dan. A gde su još lekcije iz geografije ili iz nekog trećeg predmeta? Znači, moramo da pomognemo detetu. I kad sam radio istraživanje u Srbiji, većina dece uči tako što pročita lekciju, jedan, dva, tri puta ponovi je, pa ponovi sutra, to je učenje na pamet. Ili eventualno neko podvuče ključne reči, mada su one već u našim knjigama, udžbenicima boldovane, ali to učenje na pamet. Onda vidimo da učenici ne znaju da uče. Jedina pomoć u knjigama bude slika ćelijske membrane, ali to njima ne znači ništa. Slika služi da se upamti slika, ali ne da se upamti lekcija. I onda recimo kako jedan primjer kako su decu radila. Oni su koristili neku metodu, imamo tu puno tih originalnih metoda NCC programu, sakrivanje reči, nelogična priča. I sećam se, to su u četvrtom razredu u Valjevu. Pitali su učiteljice, učiteljice, kako ćemo mi u petom razredu, nastavnice ne znaju ove metode koje vi sa nama radite. Kaže ona, ne brinite, deco, snaćite se. Pa dajte nam neku tešku lekciju iz petog razreda. I učiteljica Slavica odu u zbornicu na odmoru i baš to što pitate, tu uzima lekciju iz biologije. Zato što je pitala u zbornici koja je najteža lekcija u petom razredu. Pitala je koleginicu koja je razredni starešan i kaže ona, biologija, građa ćelije iz biologije. Mm-hmm. Tu je bila nastavnica iz biologije, kaže, jeste teška lekcija, ali ima još težih. Neka uzeća građu ćelije. Slavica fotokopira lekciju, odnese učionicu i napiše na tablu ćelijska membrana, citoplazma, jedro, Robert Hook, pa čak je dobila organele koje nisu u petom, ribozom i Golgi aparat. I sad, pa ste, to su deca četvrti razred. Oni gledaju, šta je to? Kažu ona, e pa pitali ste da vam dam nešto iz petog razreda. Evo, pokušajte ovo da naučite, ali ne na pamet. Pri tom, oni ne znaju šta je ćelijska membrana, šta je jedro. Prvi put vide te termine. A pazite kakav nalog je dala. Naučite ovo, ali ne na pamet. I oni gledaju u nju i pitaju, a čekajte, koju metodu da koristimo od ovoga što smo ranije? Ne pitajte me ništa. Snađite se sami, merit ću vam vreme i uključuju učiteljica štopericu i deca počinju da misle. Gledaju njednom pola minute, pričala ona meni posle, tišina. Ona gleda u njih, oni u nju. Kaže, ajde, deco, merim vam vreme, da vidim kako ćete se snaći. I odjednom krene smeh. Jedno dete se nešto setilo, onda drugo, treće, kreće u pučionici da se razmenjuju, crtaju nešto. I za 6 minuta gotovi. I kaže, Slavica, ja da čekam da ćem kako su osmislili da nauče ključne reči. I sad ta devojčica koja je darovitu dete, inače celo deljenje radilo. Kaže, mi smo pomešali nelogične priče, sakrivanje reči, ali drugačije kako ste nas učili. Kaže, ono da čujem, e, to je dečija kreativnost, šta su oni uradili? Oni su se oduzeli, pazite ovo, napravili priču. U zatvorskoj ćeliji živi robijaš mem koji pravi branu. Potpuno nelogične rečenice, zašto se zatvorenik da pravi branu u ćeliji? Ali tu su smestili ćelijsku membranu, tu rečenicu. Sledeća rečenica. A pravio je branu jer ga nervirao zatvorenik Cito, koji ga je stalno gađao plazmom, keksom. To je Cito plazmo u drugoj rečenici. I to je sve čistio rob koji je stalno hukao, jer je bilo puno mrvice, to je Robert Hook. Onda ide dalje rečenica. To je bio stari rob, nije dobro vidio, pa je sve na kraju ribozombi. To je ribozom smešten. Ide posljednja rečenica. A znate što je zombi? Pa ste potpuno nelogično, zombi, ribo, zatvorsko ćelije. Ide posljednja rečenica. A njega su zvali sa fudbala. Upravo je dao gol džinovskom patuljku. To je golđi. I pa se oni su naučili ključne reči kroz smeh. 6 minuta su razmišljali. I onda su pitali učiteljice šta je ćelijska membrana, šta je jedro. Ona njima objašnjavala 20 minuta. I onda su oni došli u ponedeljak. Učiteljice, možemo li danas da odgovaramo biologiju? Ne, ne, deco, to je za 5. razred. I sad vidite, šta smo tu uradili, šta sam pokazao kroz ove primere. Znači, lekcija se radi na jedan nestandardan način. Deca razmišljaju kako da nauče ključne reči, a kada ih nauče, naučit će lekciju. Onda dalje, koriste nelogične priče. Pre korone sam bio u Sloveniji, zadnjički ručak smo imali profesor Mitija, prijatelj sa fakultete i ja, i bio je profesor Fischer iz Berlina, i mi sedimo, čekamo ručak i kaže Mitja, e, Ranko ti radi one nelogične priče. Profesor pedagogije iz Berlina kaže, oho, otkud to vama? Ja se nasmijem, kažem, otkud to vama? Ja to radim već 15 godina. A pa kaže, to je sad hit, mi u Nemačkoj neke škole radimo neki eksperiment, uvodimo nelogične stvari u lekcije, vidimo da deca lakše nauče. A zašto vi radite sad, ja objašnjam, pa iz stare Grčke se zna da se nelogična slika pamti, čak imate tehnike pamćenja putem nelogičnih priča. Ali poenta ovde je ne da upamtimo lekciju, nego da mozak kada radi nelogične priče, to je sad fiziologija, koristi rezervne regije. Mozak je inače organ za preživljavanje. I čim je nešto nelogično, mozak aktivira te regije. I ako mi sa decom radimo tako svaki dan, oni aktiviraju asocijativne regije. Tu su kognitivne sposobnosti. Tu se sutra nalazi ono što je prioritet, funkcionalno znanje. I sad uvodimo te nelogične priče, i deca se smeju dok rade. I samo kažu, dajte još jednu lekciju. Zvala mene Slavica, stalno traže nove lekcije. U stvari one hoće da se igraju. E sad to pokušamo da prebacimo online. Da naše lekcije budu na nestandardan način urađene, da učenici moraju da misle. A kad misle, oni će naučiti. A kuće na pamet, zaboravit će. Evo to je primjer iz biologije, ali imamo za svaki predmet jako puno primjera.
Da, da, da. Vi posebno radite sa darovitom decom. Dobar deo emisije je baš na neki način njima i posvećen. Koliko se rad sa talentovanom, izuzetnom decom u pojedinim oblastima razlikuje u odnosu na ovo što zovemo, na primjer, standard ili prosek? I koliko se uopšte takvoj deci posvećuje pažnja?
A moram da kažem da im se ili ne posvećuje pažnja ili se radi sa njima na jedan zastareo način. Jer vidite da rovite deca, inteligentne deca, oni već znaju, imaju logiku, imaju matematičko razmišljenje, s njima se radi matematika, s njima može da se radi nešto dodatno. To je razvoj divergentnog mišljenja. I jesam ja prvo počeo da radim sa darovitom decom, ali onda sam video na osnovu poziva iz škole, iz vrtića, da program i primjer na NTC programa funkcioniše i sa prosječnom decom. Tako da mi sad radimo sa svima. Čak nam dolaze deca sa oštećenjima u razvoju, zato što program koji ja radim, to je zapravo fiziologija razvoja mozga, kako mozak radi. Tako da tu napreduju svi, a najviše oni koji imaju velike potencijale, to su daroviti. S njima mora da se radi malo drugačije. Mi sad imamo situaciju, bio sam čak jedno vreme predsjednik Svetske mese za darovito decu, gde dobijem informacije, dobijao sam iz puno država, Kanada, Amerika, Engleska, Francuska, Japan, gde sam se zapanio, gde imao podatak, do 20 darovitih na 1000. Ili 2 učenika od 100, to je 2% potencijal nacije. Ali idemo sad 20 na 1000. U životu ih neće uspeti 17. To znači da oni inteligenciju svoju nisu iskoristili, upotrebili na pravi način. To opet govorim, iskoristili. Znači, upotrebili na pravi način. Nisu potencijale svoje pokrenuli. Zašto? Pa nešto se dogodilo usput. Zapravo nisu razvili divergentno mišljenje. I to je poenta priče. Inteligencija ne znači darovitost. Inteligencija, inteligentna osoba, ima velike potencijale. A kako će to iskoristiti? Zavisi od jako puno faktora. Od roditelja, od vrtića i od škole. I ako mi shvatamo da gubimo jako puno njih, to znači da sa njima mora da se radi. Nekad je bilo, oni su pametni, snaći će se. Neće se snaći, s njima mora da se radi. Tako da mi u Srbiji, svaka škola, inače program je akreditovan od ministarstva, svaka škola koja prođe NTC program, oni radi sa svim učenicima, a posebno ako žele, otvaraju NTC sekciju za darovite i onda izaberu darovitu decu iz svoje škole ili čak i iz susednih škola pozovu. Kada mi tu decu uključimo u sekciju, kada oni nauče nove načine da uče, oni to znanje vraćaju u svoju učionicu, to je najbolja vršnjačka edukacija. Imamo jako puno primjera, ali evo ovo je bio jedan primjer, recimo ćelijska membrana. Evo primjer iz hemije. Jedno darovito dete, radio sam radionice sa njima gde su bila deci prosječni, nadprosječni, kaže ona, Ranko, molim vas, dajte mi nešto teško. Jer si rade 10 minuta, ona uradi za 2-3, kaže, evo ti, on je 5. razred. I šta da dam teško? I da mi na listu papira napisano 10 elemenata iz hemije, 10 nemetala. I kažem joj, inače, tako mi govorim, NTC programu, nauči sad ovo, ali ne na pamet. Znači, ne sad uzme da ponavlja tih 10 elemenata 50 puta, ne. Evo ti probaj da naučiš, ali ne na pamet. I sad ona gleda sumpor, vodonik, kiseonik, jod, azot, fluor, brom, da ne nabrajam. I kaže, dete, hvala. Što ne 5. razred, a da sam je nešto što se inače uči u 7. I kaže ona za 2-3 minute, gotova, da vidiš kako si uradila. Kaže ono ovako, sumpor sam čula, ne znam šta je to, ali sumpor, prvo dva slova mi liči na su, to je sumo rvač. Dobro, ajmo dalje. Pitala me, zašto je kiseonik, ja kažem oksigen, kaže dobro, znam, nije rekla odmah šta je. Onda kaže vodonik, zašto je H, ja kažem hidrogen. Onda dalje vrti, kaže azot, u natraškoj se čita to, zapazite njen mozak kako radi. Sad pričamo malo o radu sa darovitom decom, da pokrenemo mislene procese, kaže ona toza. A toza me asocira na fabriku u cigli crepa Toza Marković iz Kikinde. Onda dalje kaže jod, čula sam za jod, ne znam šta, ali to me asocira, ima neka muzika saopa, zove se jodlovanje. Pazite, dete zna za jodlovanje, to je darovito dete s kojom je neko radio. Oni moraju da imaju širinu, da imaju puno informacija. I ona sad pravi sliku. Sumo rvač. Igra X-Ox sa hidrom, mitsko biće, zna dete grčku mitologiju. Znači tu su sumpor, kiseonik i vodonik. A X-Ox igra na zidu od cigle. I dete natrta onako male cigle, na njima piše tozam, azot. A iza tog zida se vide planinski vrhovi na kojima stoje note. To je jodlovanje. Neću da pričam i onih 5 elemenata, jer kažem, ove vrhunski, odlično. I sećam se, pitala me čak koleginica, Ranko, kako možeš dete od 10 godina da učiš hemiju? Odgovorio sam, pa nisam ja nju učio hemiju, ja sam nju učio da misli. Znači, meni fizika, hemija, biologija, škola i vrtić služi samo za to da učimo decu da misle. I dajte malo da promenimo neke koncepte, jer vidimo ovo što sad imamo već godinama, decenima, nema rezultata. Znači, naše škole su ispod proseka Evrope. Evropa je ispod proseka odnosno na istočnu Aziju. Ako znamo da od obrazovanja zavisi budućnost, pa dajmo da nešto da menjamo, da pomognemo deci, to je i da pomognemo.
Da, Ranko, pri kraju smo razgovora, ali da nekako završimo sa tom idejom da je cilj naučiti dete da misli. I kada to sad, ovu vašu misao prevedemo na ovo doba korone, može li ona čak u tome na neki način i da pomogne, kako da kažem, jer pruža sad i tu mogućnost da se detetu osmisli vreme i kod kuće i online, može li korona da bude čak i šansa, eto da tako pitam?
Pa evo, to nam je šansa, znači mi smo imali klasičnu školu pa smo se borili korone korak nazad, ali korona sad može da se iskoristi, imamo online nastavu, deca vole računare, dajte da napravimo interaktivne programe, da nauče da misle, da to liče na neku igru, već ide u neke platforme po Evropi, divno su napravili. Ali oni su to radili da malo zainteresuju dete, ali pojenta jeste da dete mora da uči da misli. I da iskoristimo mi sad ovo vreme online nastave, ko zna koliko će biti, možda čak cijela školska godina.
Da.
I time bi završio. Zašto moramo da učimo dete da misli? Od 10 najtraženijih zanimanja u svetu, ako gledamo danas recimo LinkedIn društvenu mrežu, od tih 10 zanimanja 9 nije postojalo ili je tek nastajalo pre 10 godina. To znači da mi spremamo našu decu za zanimanja koja još ne postoje.
Jest.
I za kraj zaključak. Pa koja je funkcija u školi da učimo dete da misli ili da zna na pamet? Pa naravno da misli.
Deco, mislite, poruka Ranka Rajovića, autora Nikola Tesla, centra programa, osnivač Mese Srbija. Najljepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Slušate magazin Na Prvom, posle vesti između ostalog idemo u Atinu, tamo je zabranjeno obeležavanje dana studentske pobune. Kakve su reakcije? Ostanite uz nas. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Virus korona puni bolnice u Srbiji, broj novoobolelih i dalje raste, kaže epidemiolog dr. Predrag Kon i dodaje da bi danas mogao biti viši od 4000. Kako bi se zaustavilo širenje epidemije, od večeras važe nove restriktivne mere. Ugostiteljski objekti, prodavnice i tržni centri radiće do 21 čas. Posle toga zatvaraju svoja vrata do 5 ujutru. Ograničenja nema za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe i privredu koja radi treću smenu. U Palati Srbija održan je novi sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Lončar je izneo zabrinjavajuće podatke o broju pregleda u glavnom gradu.
Želim da vam kažem da smo oborili neslavni rekord u Beogradu po broju pregleda. Blizu 5600 pregleda smo imali samo u Beogradu u poslednja 24 časa. Zamislite koliko je to opterećenje. Raste naravno broj pregleda i u celoj Srbiji, raste broj pacijenata koji moraju da ostanu na lečenju i proporcionalno tome svi ostali brojevi rastu. Preraspodelili smo svoje kapacitete, preraspodelili smo naše ljude koji rade i u COVID i u non-COVID sistemu i nadam se da smo obezbedili mesta, ne kažem da će svi ostati u Beogradu, koji budu za bolničko lečenje. Obezbedili smo mesta i u Mladenovcu, obezbedili smo i u Loznici, odnosno u Banji Koviljači. Obezbedili smo mesta u Nišu i u Kragujevcu. Znači da ne bi bilo iznenađenja ako neko bude morao da ide u ta mesta.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u poslednja 24 sata potvrđena su 74 nova slučaja koronavirusa. Preminula je jedna osoba, saopšteno iz Kosovske Mitrovice. Od poslednjeg preseka testirano je 249 uzoraka. U Hrvatskoj je u poslednja 24 sata zabeleženo 1945 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 31 smrtni slučaj. Pre godinu dana registrovan je prvi slučaj koronavirusa u svetu. Bio je to 55-godišnji muškarac iz kineske provincije Hubei. Od tada do danas broj zaraženih u svetu premašio je 55 miliona. Od posledica koje je izazvao ovaj virus, preminulo je više od 1.300.000 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da je država odlučna u nameri da se obračuna sa organizovanim kriminalom i mafijom. Najavio je da će policiji zadatak biti kako da se izbori sa uličnim kriminalom, spreči prodaju droge u školama, nasilništvo i slična dela zbog kojih se građani ne osjećaju sigurno. U ovoj zemlji mafija neće imati svoju državu, ili mafija ili mi, rekao je Vulin za RTS.
Nakon sprovedene istrage, ustanovljeno je da fotografija pacijentkinje iz privremene COVID bolnice u Štark Areni ne potiču sa sistema videonadzora, navode se u saopštenju poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Načinila ih je nepoznata osoba, verovatno mobilnim telefonom, i zatim objavila na društvenoj mreži. Poverenik je tim povodom podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal. Institut za transfuziju krvi ponovo je pozvao građane da daju krv, jer su smanjene rezerve svih krvnih grupa. Posebno nedostaje nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Odziv građana je drastično smanjen, a broj akcija na terenu usled pandemije mnogo je manji od planiranog, navode u institutu. Sport. Bogdan Bogdanović, dugogodišnji reprezentativac Srbije, novi je košarkaš Milwaukee Bucksa. Bivši košarkaš Partizana u franšizu iz Viskonsina stiže iz Sacramento Kingsa. Košarkaši Partizana u osmom kolu Evrokupa dočekuju večeras ekipu Uniksa iz Kazanja. Meč se igra u 20:30 u hali Ranko Žeravica. Vreme danas, oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, prestanak padavina i postepeno razvedravanje krajem dana i sutra. Temperatura od 9 do 14 stepeni. Trenutno je u Nišu 11 stepeni, Kragujevcu 9, Novom Sadu 8, u Beogradu takođe temperatura 8 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1012 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
U lepezi društvenih pokreta koji su se pojavili polovinom prošlog veka, uporedo sa širenjem ideje globalizma, nastao je i ekološki pokret. On inspiraciju nalazi u razvoju svesti o ugroženosti životne sredine i ekologije planete. Danas je Svetski dan ekoloških pokreta i tim povodom deo magazina posvećujemo ovoj temi. Naš sagovornik je Bojan Beronja, menadžer mladih istraživača Srbije. Dobar vam dan iz zgrade Radio Beograda.
Dobar dan.
Gospodine Beronja, ovo je na neki način i vaš dan. Istraživači su dobrim delom vezani i za zaštitu životne sredine.
Tako je, mi već više od 40 godina pokrećemo i razvijamo aktivnosti koje doprinose održivom razvoju, volonterizmu i zaštiti životne sredine.
Koliko inače ovakav način, kao što je obeležavanje dana ovoga ili onoga, koliko na neki način afirmiše ekološke ideje i koliko to znači za podizanje svesti o očuvanju životne sredine?
Pa svakako da i ovakvi dani podsjećaju na ekološke pokrete i na one male individualne ideje koje na lokalu pokreću sami građani, jer građanski aktivizam je pre svega ono što i čini ekološki aktivizam. U pravu ste kada kažete da je to nastalo sredinom prošlog veka. Zapravo najveći broj aktivnosti koje su pokrenuli, da kažem, ekolozi, na 70. i 80. godina, tek onda kada smo postali svesni ugroženosti životne sredine. Tako je i danas, tako je i u ovoj vrlo specifičnoj godini, kada postajemo svesni opasnosti koje smo učinili prema samoj planeti, prema sebi samima, tek onda kada nam je, što bi se reklo, zakucalo na vrate, kada nam je opasnost tu pred nosem, bez obzira da li se radi o zagađenom vazduhu, o zagađenim rekama ili o zagađenom sredini koju smo do tog nivoa uznemirili da smo počeli da delimo i neke zajedničke bolesti.
Sa tehnološkim razvojem i ubrzanjem, povećanjem broja stanovništva, razvojem saobraćaja, u poslednjih 50 godina ojačali su i pokreti i uopšte nevladine organizacije i borci za ekološku stvar. Koliko se po vašoj proceni njihov glas danas čuje?
Svakako. Danas, kada pričamo o tome da vlade razmišljaju o klimatskim promenama na globalnom nivou, je jedna od inicijativa koju su upravo pokrenule udruženja građana, koju upravo pokrenuo taj ekološki sektor. Tako da svakako da sve ono što se danas čini, a na polju zaštite životne sredine, je nešto što je poteklo od samih građana, odnosno od ugroženosti koju su primetili građani što na lokalu, što naravno u saradnji sa stručnim institucijama, a na kraju i sa samom državom. Ono što svakako treba primetiti, to je da i danas, i u Srbiji, ali i šire, male inicijative su upravo te koje pokreću da se neki problemi na koje možda i ne primećujemo ili na koje mislimo da ne možemo dotičemo, zapravo se pokreću upravo tim malim individualnim akcijama. Kad pogledamo samo probleme koje su građani u selima na Staroj planini imali sa pokretanjem malih hidrocentrala, ono što se kasnije desilo njihovim upornim radom i upornim insistiranjem da se pre svega poštuju zakoni, došlo je do jednog, da kažemo, moratorijuma na izgradnju mini hidrocentrala. Slično je bilo s inicijativom koja je letos pokrenuta sa zaštitom košutnjaka, zapravo znači male inicijative koje imaju za cilj da pre svega utiču na izmenu svesti, ali pre svega i na donosioce odluka da ne izbegnu građane kada razmišljaju o tome kako da se neizbežno i ovaj grad ili država razvijaju, ali naravno uvek isključivo u saradnji sa prirodom.
Da, naveli ste sada nekoliko zaista blistavih primera građanske inicijative koja je čak i medijski svakako odjeknula, čak i dala rezultat, ali u principu da li ekološki pokret i uopšte građanska inicijativa ima neku vrstu, kako procenjujete njen uspeh u toj korelaciji sa državnim organima, sa lokalnim samoupravama, kako korespondiraju?
Pa, trebamo da budemo svesni, naravno, da situacija nije uvek i svuda sjajna. Ono što je neophodno, to je da se građani budu pitani za ukupan razvoj sredine u kojoj žive, znači bez obzira da li se to odnosi na razvoj industrije, infrastrukture, ali u ovom slučaju i razvoj, odnosno ugrožavanje potencijalno životne sredine u kojoj žive. Ako dođe do ugrožavanja, odnosno do prekoračenja onoga što se smatra, a da kažemo da građani mogu da smatraju, a ako to institucije potvrde da se radi o ugrožavanju nečega što bi moglo da bude egzistencijalno za tu životnu sredinu, onda svakako da institucije trebaju da reaguju na pravi način. Imamo naravno primere gde nisu uvek građani pitani ili da ono što se donosi, odnosno odluke koje se donose nekad iz zatvorenih vrata, tako da je ono što...
Ali to najčešće i pokreće građane na udruživanje.
Upravo tako. Tako da su ekološki pokreti tu, ne samo ekološki pokreti, ukupno građani koji pokreću različite inicijative neophodni upravo da se spreče eventualne, a nekad veoma tragične posljedice koju čovjek može da donese, odnosno da doprinese na ovaj način.
Da sad malo uopštimo stvar, ako bismo htjeli da izdvojimo ključne reči i ideje ekoloških pokreta, koje bi to bile po vašem mišljenju? Klimatske promjene, zagađenje vodotokova, seča šuma, zagađenost vazduha, šta biste vi rekli da je najurgentniji problem danas?
Mnogi pričaju o podizanju svijesti. Znate, mi smo u ovoj godini doživjeli nekoliko bitnih, da kažem, suočavanja sa posljedicama kojima smo sami doprinjeli. Ali opet ne postoji dovoljna reakcija građana na ono što nam se dešava. Imamo priličan problem u pristupu pravnoj zaštiti u vezi sa pitanjem zaštite životne sredine i ono što je također jedna od stvari za koju moramo da se borimo, to je promovisanje učešća građana u procesima donošenja odluka u vezi sa životnom sredinom.
Ali smatrate da je to kod nas ujedno i najveći problem?
To je svakako jedan od problema i to je nešto što mi i kao udruženje se trudimo da promenimo i svakako da u partnerstvu sa mnogim organizacijama, ali i s institucijama želimo da upravo unapredimo taj mehanizam gde su građani i pitani i imaju pravo da saznaju koje su promene koje se donose u njihovoj sredini, a imaju za cilj ugrožavanje životne sredine.
U svemu ovome pokret mladih istraživača je, kao što ste i rekli, veoma aktivan. Gde su sve bile usmerene vaše aktivnosti?
U ovoj godini, koliko god ona bila specifična, mi smo se trudili da ne koristimo bilo šta od onoga što nam se dešavalo kao izgovor da ne radimo. Zapravo smo se trudili da poštujemo pre svega sve one mere koje su potrebne, ali da budemo i dodatno aktivni u onim zajednicama koje su, da kažemo, primetili ili prijavili određene probleme u životnoj sredini. Tako smo u ovoj godini, a pre svega kažem verujući u građanski aktivizam i važnost tih lokalnih inicijativa, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom inženjerima zaštite životne sredine, razvili program podrške za naredne 3 godine, znači ovo je već prva godina koja se realizuje, i mi se nadamo da će to prerasti u naš zajednički dugogodišnji rad na zaštiti životne sredine. Taj program se zove Zeleni inkubator i ima za cilj podršku neformalnim grupama, upravo tim malim građanskim inicijativama u vezi sa zaštitom životne sredine. Taj program se realizuje u saradnji sa delegacijom Evropske unije, odnosno sa Evropskom unijom, i ono što želimo da promovišemo, to je upravo taj aktivizam građana, odnosno da te male ideje pokrenu značajne promjene u životnoj sredini, u malim sredinama.
Osim konkretnih akcija, jednako je važno i podizanje svijesti kod dece i kod mladih. Koliko ste tu aktivni, zapravo sad ne mislim samo na vas, nego i uopšte na ekološke pokrete, i koliko se radi na tom planu?
Svakako da ekološki pokreti su doprinijeli dosta posljednjih 20 godina da se određene teme ubace u školske programe. Ako možete samo da zamislite da se do pre 20 godina o reciklaži recimo uopšte nije razgovaralo u školama, danas svaka škola ima ili reciklažno ostrvo ili prikupljuje makar one plastične čepove kao humanitarnu akciju. Ali to je deo reciklaži, to je deo promjene svesti građana kada se priča o ovoj temi. Svakako da je uticanje na one najmlađe, na decu, odnosno na mlade, jedina moguća investicija u bolju budućnost koju svi moramo da imamo.
Najlepše vam hvala. Naš sagovornik bio je Bojan Beronja, menadžer mladih istraživača Srbije.
Vanno preso un po' così.
Beogradu je održan sastanak ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica. Taj događaj je pratio kolega Aleksandar Milivojević.
Tako je, održan je sastanak i posle sastanka obratio se ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je rekao da su u funkciji za smeštaj pozitivnih COVID pacijenata Banja Selters u Mladenovcu, Banja Koviljača, zatim privremene bolnice u Kragujevcu i Nišu, a u planu je da se otvori i vojna bolnica u Nišu kako bi se povećali kapaciteti, mada postoji mogućnost da tu budu smešteni i oni pacijenti koji zapravo nisu COVID, jer mi smo sve bolnice praktično pretvorili sada u COVID sistem. Ono što je ministar zdravlja apelovao, to je da građani poštuju mere, da nose zaštitne maske, molio je da na taj način pomognu zdravstvenom sistemu Srbije koji je zaista u jako teškoj poziciji. Naveo je samo podatak da je u protekla 24 sata, zapravo najviše tokom noći, bilo pregleda čak 5600 u Beogradu i da je to apsolutni rekord, da očekuje da će taj broj ići na gore i u narednim danima i da se eventualno ta neka situacija što se tiče nekog poboljšanja može očekivati eventualno za desetak dana kada neke nove mere budu počele da zažive, da kažemo, u narednim, da kažemo, danima.
Šta kažu direktori bolnica, kakve su njihove poruke iz prve ruke?
Govorio je Goran Stevanović, direktor infektivne klinike, koji je i sam imao problem sa koronavirusom, oporavljen, mada ne dovoljno, ali očigledno dovoljno da jednostavno više ne čeka i da dođe na svoje radno mesto i da pomaže najtežim pacijentima. On je prosto rekao da je situacija takva da infektivna klinika obara sve rekorde u broju pregleda, to je 350 tokom prethodna 24 sata, da u principu ako to sve pogledamo, on očekuje isto da to bude veći broj u narednim danima i da negde, kako bih rekao, sve se menja iz minuta u minut. Desilo se kako je on, evo jedan primer, jutros za 10 minuta imali su 4 slobodna mesta na intenzivnoj nezi, posle 10 minuta ne da nisu imali više slobodnih mesta, nego su morali te neke teške slučajeve da upućuju u neke druge ustanove kako bi im pomogli. Znači, toliko je, da kažemo, teška situacija i nepredvidiva da on jednostavno moli ono što je zapravo radio i svih ovih meseci, da građani poštuju, da shvate da ovo nije šala, da zaista može da se razviju vrlo teške kliničke slike, da će otprilike jedna trećina pacijenata zahtevati neki vid bolničkog lečenja, da će od tog broja 5-7% zahtevati i pomoć ventilacije ili ajde kiseoničnu potporu i da ako ništa drugo apel je uputio najviše mladima da jednostavno shvate da oni možda neće imati težu kliničku sliku, da možda čak neće imati ni simptome, ali da jednostavno moraju da se čuvaju, da treba da nose zaštitne maske, da poštuju preventivne mere, jer upravo nepoštovanjem tih mera će ugroziti možda nekoga od svojih najmilijih. I upravo ako govorimo o merama, večeras će na snagu stupiti u 21 čas mera zatvaranja ugostiteljskih objekata koja će trajati svakog dana, znači od 9 uveče do 5 ujutru, neće se odnositi na apoteke, na benzinske pumpe gde se toči gorivo i na dostavu hrane. Dakle, to je sve ono što je izuzeto iz ove mere i Goran Stevanović i ministar Lončar očekuju da će za nekih desetak dana ova mera dati rezultat, ali kao što smo čuli i u prethodnim danima, ukoliko to ne bude slučaj, bit će sigurno pooštravanja daljeg što se tiče tih mera.
I evo da iskoristim što si tu iz dva razloga. Prvo, zato što si reporter Radio Beograda, ideš po gradu, osim toga si mlad i tvoja generacija je uglavnom ona koja bi rado izlazila posle 21 sat. Kakav je tvoj utisak, da li će to dati rezultat i
ono što moram da kažem,
da li je to uopšte dovoljno?
jako je teško reći, moj utisak je da postoji nekoliko problema. Svakako jeste problem, da kažemo, taj neki noćni život koji postoji u Beogradu, ne samo sad, nego dugi niz godina. I moja generacija, ali Boga mi moram reći i ovi mlađi, mislim da nisu baš, bar ne veći, bar ne svi, znači da kažemo većina poštuje mere, da li zato što smatraju da će biti kažnjeni ako ih ne poštuju ili zato što imaju uverenja da ovo zaista jeste opasno, ali ih poštuju. Ali postoji, kada kažemo 10% ljudi ne poštuje mere, to je skoro milion ljudi u ovoj zemlji, to je ogromna brojka. I kada govorimo o mladima, ja sam najčešće viđao zapravo upravo tu generaciju da ne poštuje mere. Vrlo često, dok se nije evo povela ova priča oko zatvaranja ugostiteljskih objekata u 9 uveče, vrlo često sam i po gradu, pa čak i sa Klemeg dana imao prilike da čujem, znači, kako muzika bukvalno, pa ja ne znam koju reč da upotrebim, sa Save, znači to je sve puno bilo, dobijao sam informacije da su 11 uveče bukvalno kolone mladih izlazile sa tih splavova, ulazili po 7-8 njih u jedan taksi na primer, bez maski, bez ikakvih zaštita. Rođenim očima sam viđao, znači, takve slučajeve po restoranima, kafićima, tako da...
Dobro, vidjet ćemo, ova mera je oročena, je li tako, na
14 dana,
ali naravno... Tako da ćemo vidjeti, rezultat će pokazati da li se taj broj smanjuje i stvari će biti mnogo jasnije.
Pa, evo, samo bih dodao jednu informaciju koja je sinoć stigla, to je iz Belgije, da su oni zapravo strogim merama, znači, tog nekog zatvaranja i ugostiteljskih objekata i svega, ali i delimičnog ograničavanja kretanja, uspeli da smanje broj obolelih sa 15.000 na jučerašnjih 4.500.
Najlepše ti hvala, kolega Aleksandar Milivojević u studiju Radio Beograda.
We'll be right back. Eko.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova, biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici, u RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada za kuvanje Desert Chef 200 grama 129,99 plus poklon margarin ekspert za kolače.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
We go together. Better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you,
yeah.
Don't complicate it,
yeah.
'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious.
I'm a sucker for you. For you.
okviru strogih epidemijskih mera grčka vlada zabranila je obeležavanje dana studentske pobune protiv vojne diktature 70. godina. Inače, 17. novembar se u Atini tradicionalno obeležava od 1974. Detaljnije iz Atine naša Majda Šimunac.
Tako je, dobar dan. U Grčkoj je, kao što ste rekli, 17. novembar, dan studentske pobune, dan politehnija koji se svake godine obeležava u znak sećanja na žrtve vojne hunte režima pukovnika Papadopulosa koji je u krvi ugušio pobunu studenata 1973. godine. 47. godišnjica je u pitanju i za aktualnu vlast nije postao ni jedan sekund zaista nije postala dilema kako bi trebalo ove godine obeležiti 17. novembar, dakle bez tradicionalnih studentskih i učeničkih protestnih šetnji od Politehnija do Američke ambasade, bez bilo kakvog okupljanja, jer to je zapravo i zabranjeno merama potpunog lockdowna u kojem se, podsjećam, čitava zemlja nalazi od 7. novembra. Na ovaj stav vlade reagovala parlamentarna opozicija, tri partije, Sjeriza, Komunistička partija Grčke i Dan 25 zajedničkim saopštenjem u kojem su osudili, kako su rekli, autoritarnu odluku vlasti o mitinzima i konstatovali da je zabrana okupljanja neustavna i antidemokratska. Podršku opoziciji su pružili i sindikati, brojne javne ličnosti. Međutim, stigao međuvremeno i odgovor, odnosno odluka šefa grčke policije kojom se zabranjuje svako javno okupljanje, više od tri osobe, dakle, pod pretnjom visokih novčanih kazni. Opet je reagovala opozicija rečima da se odluka o zabrani slobode okupljanja izriče po grčkom zakonu samo uslovima opsadnog stanja i pod strogo ograničenim uslovima, a da zaštita javnog zdravlja nije osnova na bazi koje se može realizovati zabrana okupljanja. Tako da se i desilo ono što se i pretpostavljalo da će se dogoditi, dakle, uprkos odluci vlade, Komunistička partija Grčke je jutro skrenula prnjeni predsednici ka Američkoj ambasadi, oko 200 ljudi je bilo na tom protestu, Dimitris Kucubas, lider, je bio na čelu. Naravno, sve se to događalo s prisustvom jake policijskih snaga. On je rekao da će se pridržavati svih mera i da će ubrzo otići. To je sve trajalo nekih 30 minuta. Nosili su maske, držali rastojanje, prenose mediji i na kraju nisu uspeli da stignu do zgrade Američke ambasade zbog jakih policijskih snaga koje su prosto napravile obruč oko ove zgrade. Što se Sirize tiče, oni su se nešto kasnije okupili u parku Elasterijas, u parku Slobode i tako obeležili 17. novembar, položili su cveće na obeležju u prisustvu lidera Aleksisa Ciprasa, bivšeg premijera, i uprkos, dakle, zabrani održali su miting sa nekih 50-ak ljudi, bili su tu uglavnom članovi poslaničke grupe i omladine Sirize, svi su nosili maske i svi su bizili na bezbednoj udaljenosti. Tako da sada protiče ovaj 17. novembar, najvažnije mediji kažu da je zapravo do sada sve proteklo mirno, dakle bez incidenata, bez sukoba sa policijom, koji su tako karakteristični da gotovo pravilo. Dakle, za svih ovih 46 godina nijednom 17. novembar, kažu, nije obeležen, a da nije došlo do sukoba.
Majda, iskoristila bih tvoje uključenje da inače saznamo kakva je trenutna epidemijska situacija. Pretpostavljam da ni u Grčkoj nije sjajna, budući da su takve mere na snazi.
Tako je. Naprotiv, epidemiološka situacija je u Grčkoj veoma loša, tako ocenjuju zvaničnici. Poslednji podaci Nacionalne organizacije za javno zdravlje kažu da je registrovano 2190, dakle, novih slučajeva, dakle, tokom jučerašnjeg dana. Ukupno 76.403 od izbijanja epidemije u Grčkoj 26. februara, 59 smrti, ukupno 1165 od, dakle, februara. 400 pacijenata je na respiratoru, najviše takođe do sada. Prekjuče je, podsjećam, bio zabeležen 71 smrtni slučaj, dakle 15. novembar, i to je najcrnji dan za Grčku od početka izbijanja zaraze, dakle tri smrti na svaki sat. Eto, crni rekord bez presedana, tako su preneli mediji. Zapravo, ove prve dve nedelje novembra su najteže do sada za Grčku. Za samo dve nedelje umrlo je 480 ljudi, a recimo za proteklih 6 meseci u vreme prvog talasa 626. Takođe je za ove dve nedelje registrovano 30, skoro 5000 novih slučajeva, dok za prethodnih 6 meseci samo 4000 više, što jasno govori koliko se virus brzo širi i tokom ovih prve dve nedelje i zaista rezultati su katastrofalni, pre svega iz ugla grčkog zdravstva. Posebno je teško u Solunu, koji je od 3. novembra u izolaciji, sve manje slobodnih kreveta u bolnicima, među bolelima su i zdravstveni radnici, dakle lekari. Pojavio se podatak da je samo 10 slobodnih kreveta u Solunu u intenzivnoj nezi, koja je inače ukupno broji 1077 jedinice intenzivne nege, dakle broj 1177 leževa. 8 od 10 je zauzeto. Dakle, nije teško izvući zaključak da je nacionalni zdravstveni sistem zaista pod velikim pritiskom i da je prioritet što pre zaustaviti širenje zaraze. Vlasti se nadaju da će za nekih 10 do 15 dana, koji će, kažu, biti veoma dramatični, da će se ipak posle toga pokazati ti prvi pozitivni rezultati lockdowna, da će se primetiti to odgovorno ponašanje građana, na čemu se ovde zaista neprestano insistira. U suprotnom, ako i posle 1. decembra broj novo obolelih ne padne ispod 500 dnevno, mera lockdowna će se nastaviti, kako je ocenio ministar zdravlja Grčke Vasilis Kikijas.
I evo na samom kraju ovih dana, ceo svet je zahvaćen COVID-om, a ovih dana ohrabruju i neke vesti o uspešnom testiranju nekoliko vakcina iz nekoliko svetskih centara. Na kakav su publicitet naišle u Grčkoj?
Da, Grci očekuju vakcinu, o tome je govorio i premijer Kirijakos Mitsotakis i je molio građane, apelovao na Grke da se strpe, da izdrže još malo sve ove mere, jer, kako je rekao, svetlo je na kraju tunela, na vidiku. Najavio je da će Grčka obezbediti u prvom trenutku 25 miliona doza vakcine, da će svi biti zbrinuti, da će biti besplatna, i to je najavljeno, tako da je sad ostao zapravo sad onaj takođe nemanje bitan detalj, a on je rekao da će pre svega insistirati na tome da vakcina bude i efikasna, ali i bezbedna za građane.
A na koju vakcinu Grci računaju, znali ste to?
Mislim da ova Pfizerova bila do sada u igri, da se o tome pričalo. Na kraju to je Grčka deo Evropske unije. Evropska unija je, koliko meni poznato, tako je bar bilo objavljeno, da je sklopila ugovor sa farmaceutskom kompanijom upravo vezano za tu saradnju oko te vakcine, tako da za sada je to ta informacija. Da li će se nešto menjati, da li će se nešto međuvremeno novo dogoditi, brže, bolje, o čemu čitamo ovih dana, bezbednije, vidjet ćemo. U svakom slučaju, vlasti su spremne da porade, da tako kažem, na tom pozitivnom stavu o neophodnoj potrebi vakcinacije čitavog stanovništva.
Majda, najlepše ti hvala i za tine, koleginica Majda Šimunec. Je t'aime tant, pourtant
srpski na srpskom.
Vreme zaista sporije prolazi kada čekamo da nam stigne neka važna poruka. Jedan moj prijatelj javio se na konkurs nekog preduzeća koje je tražilo poslovne partnere za novi, ambiciozni projekat. Odgovor je dobio putem elektronske pošte. Početak poruke glasi ovako. Poštovani, bez obzira, napisano sastavljeno, na to što su nam do sad rastavljeno, stizale i povoljnije ponude, opredelili smo se za vašu. Radujemo se od počinjenju saradnje u jesen. Ovo poslednje napisano je spojeno.
Pravopis srpskog jezika predviđa rastavljeno pisanje za bez obzira i u jesen. Kod ovog drugog izraza to je od naročite važnosti, s obzirom na činjenicu da se predlog u i imenica jesen u datom slučaju obično izgovaraju kao jedna akcenatska celina, pa naglasak često biva na samom predlogu, što naravno ne znači da bi ovaj spoj trebalo sastavljati u pisanju. S druge strane, prilog sad dosljedno se piše sastavljeno sa predlogom koji mu prethodi, dosad, odsad, zasad, osim kada se hoće reći nešto za sad, nešto za posle. Kada se u takvom spoju upotrebi duža varijanta ovog priloga, sada, sastavljanje je fakultativnog karaktera, pa je podjednako ispravno od sada i od sada, do sada i do sada. Srpski na srpskom.
Nakon što je pomenuti prijatelj odgovorio na ovaj e-mail, ljubazno se zahvaljujući njegovom pošiljavcu na ukazanom poverenju, dobio je novu poruku, sada sa više detalja o budućim zaduženjima. Pisalo je, radno vreme počinje rano izjutra, rastavljeno, pa se nadamo da vam to neće predstavljati problem. Naša organizacija posluje sa dosta stranih partnera, pa neće biti na odmet je napisano odvojeno, napomenuti da je radno vreme kod nas fleksibilno. Treba imati na umu i da ni jedan, odvojeno napisano, naš poslovni partner ne uzima u obzir razlike u vremenskoj zoni, a kamoli, veznik a kamoli, napisan sastavljeno, da ima razumevanja za probleme sa kojima bismo se mogli suočiti, prilagođavajući se njegovoj vremenskoj zoni.
Izraz izjutra piše se sastavljeno, osim u posebnim prilikama poput izjutra ujutro, što ovde nije bio slučaj. Dalje, na isti način, spojeno, piše se i na odmet, oko čega se veoma često greši. Zamenica nijedan u značenju nikoji također se piše sastavljeno, dok se spoj veznika, odnosno rečce ni i broja jedan, kao u primjerima nijedan ni drugi, nijedan jedini, piše sa belinom između ni i jedan. Na kraju, u pisanju se u skorije vreme sreću tri varijante gradacionog veznika a kamoli. Sasvim spojeno, sa belinom između a i kamoli i sa dve beline između a i kamo ili. Prema našoj ortografskoj normi, ispravan je samo drugi način pisanja, a kamoli, dakle a razmak kamoli.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće.
utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvaranu Srbiju. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Virus korona puni bolnice u Srbiji, broj novoobolelih i dalje raste, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da bi danas mogao biti i veći od 4000. Kako bi se zaustavilo širenje virusa, od večeras važe nove restriktivne mere. Ugostiteljski objekti, prodavnice i tržni centri biće zatvoreni od 21 čas do 5 ujutru. Ograničenja nema za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe i privredu koja radi treću smenu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je, nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica, da je Beograd oborio rekord po broju pregleda u jednom danu.
Blizu 5600 pregleda smo imali samo u Beogradu u poslednja 24 časa. Raste naravno broj pregleda i u celoj Srbiji. Raste broj pacijenata koji moraju da ostanu na lečenju i proporcionalno tome svi ostali brojevi rastu. Što je bitno da svi znaju da je sve više mladih sa ozbiljnom kliničkom slikom. Mi trenutno imamo 1100 zdravstvenih radnika koji su pozitivni na koronavirus i da njih 52 se nalaze na bolničkom lečenju. Ono što mi predviđamo, a to je da će broj da raste u narednim danima, da će ove mere koje smo doneli dati rezultat, nadamo se, za nekih 10 dana.
U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa trenutno je 300 pacijenata i popunjenost kapaciteta je 97%. Protekla noć bila je vrlo teška, izjavila je direktorka te zdravstvene ustanove, doktorka Marija Zdravković.
Ogroman broj pacijenata smo pregledali, 350 pacijenata, to je za 120% više od nekog broja koji smo recimo imali pre 3 nedelje. Imali smo 35 prijema u ovu ustanovu i 56 pacijenata smo triažirali. Molim pacijente, znam da im je teško, ali moraju imati strpljenja, jer mi smo neprekidno kao u fabrici na traci. Niko nestaje, to se radi 24 sata da bismo svakog pacijenta adekvatno zbrinuli, uradili sve neophodne analize, uradili sva snimanja i dali zaključak i našli mu mesto za hospitalizaciju, ako je za hospitalizaciju, ili odredili termin kad se radi kontrola.
Posle Beograda, Novi Sad je grad sa najviše zaraženih. U tom gradu, ali i na teritoriji cele Vojvodine, bolnice su sve punije. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Novom Sadu u prethodna 24 sata pregledano je više od 700 pacijenata i većina je pozitivna na koronavirus, kaže direktor Doma zdravlja Novi Sad Veselin Bojat.
Imamo 10 ekipa dnevno, 6 noću, plus toga uveli smo danas 2 ambulante za prekid izolacije i za kontrole pacijenata. Od posljednja 24 časa u respiratornu ambulantu Doma zdravlja Novi Sad javilo se preko 700 pacijenata.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji zabeleženo su još 74 slučaja koronavirusa, preminula je jedna osoba. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabeleženo 1945 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 31 smrtni. Pre godinu dana registrovan je prvi slučaj obolevanja od COVID-19 u svetu. Bio je to 55-godišnji muškarac iz kineske provincije Hubei. Od tada do danas broj zaraženih u svetu premašio je 55 miliona. Od posljedica obolevanja preminulo je više od 1.300.000 ljudi. Najviše inficiranih imaju Sjedinjene Američke Države. U Evropi zaključavanje daje rezultate, naročito u Belgiji i Francuskoj. Od ponoći je i u Austriji na snazi policijski čas. Povodom dana kopnene vojske, koji je obeležen juče, predsjednik Aleksandar Vučić odlikovao je danas zaslužne pripadnike Vojske Srbije.
Svaki dan u 365 dana je važan za vas, jer vi morate da budete na braniku otadžbine. Uvek, u svakom trenutku, ne birajući vreme, ne birajući trenutak, ne birajući prilike. U znak sećanja na naše slavne pretke, heroje Suvobore i Kolubare, mi početak te bitke 16. novembar tradicionalno slavimo kao dan kopnene vojske. Simbol naše pobjede u Prvom svjetskom ratu. I Natalina Ramonda je cvet koji na izgled uveo izložen suncu i kapljici vode ponovo od cveta i buja. Tako i srpska vojska očekivani debakl pretvorila u epsku pobedu. Vi koji ste danas nagrađeni za vernost i službu otačbini, dostojni ste potomci naših slavnih vojskovođa. U isto vreme na vama je odgovornost za buduće pokoljenje srpskih vojnika uspostoje moralnu vertikalu sa herojima Cera, Kolubare, Moravika i Makčalana.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je za RTS da je došao na čelo tog ministarstva da bi nastavio borbu sa kriminalom i pojačao borbu protiv organizovanog kriminala. Građane je zamolio za podršku.
Nema mesta da u jednoj zemlji imate organizovani kriminal koji je snažan kao i država ili jači od države i državu. To je stvarno nije moguće. U ovoj zemlji mafija neće imati svoju državu i ne može da ima svoju državu. Zato ili mi ili oni. Ne može da bude jedno i drugo. Ne može da bude neko ko, zato što raspolaže ogromnim novcem ili zato što je spreman da uradi bilo šta pa likvidira čoveka, da vlada u ovoj zemlji. U ovoj zemlji neće vladati niko ko nije izabran na izborima. I ne može to da kupi. Ne može to da kupi ni silom, a ne može to da kupi ni novcem. Ili on ili mi.
Nakon sprovedene istrage ustanovljeno je da fotografija pacijentkinje iz privremene COVID bolnice u Štark Areni ne potiče sa sistema videonadzora. Navodi se u saopštenju poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Načinila ih je nepoznata osoba, verovatno mobilnim telefonom, i zatim objavila na društvenoj mreži. Poverenik je tim povodom podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal. Na prilazu u Gračanici zapaljen je bilbord sa natpisom na albanskom "Sloboda ima ime" sa amblemom takozvane OVK. Bilbord uz magistralni put Gnjilane Prištine, iako zapaljen, nije uništen, tako da se na njemu i dalje vide natpisi poruka. Policija je pokrenula istragu. Predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović rekao je da bilbord sa amblemom OVK nije namenjen pomirenju, već provociranju. Zahtevao je da njegovo hitno uklanjanje i najavio sastanak sa predstavnicima bezbednosnih institucija. Bilbord je postavljen pošto je nekoliko vođa bivše OVK, među kojima je i Hašim Tači, dobilo potvrđenu optužnicu za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji prema Srbima, Albancima i drugima. Prva statusna konferencija u procesu protiv četvorice članova glavnog štaba OVK održat će se sutra pred sudijom za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Četvorica pripadnika OVK terete se za niz ratnih zločina, među kojima je i oko 100 ubistava Srba, Roma i Albanaca. Danas je svetski dan prevremeno rođene dece. U svetu se svake godine prevremena rodi oko 15 miliona beba. U Srbiji na svet ranije dođe više od 4000, od kojih većina zahteva neki oblik intenzivne nege i lečenja. To znači da u našoj zemlji svakog dana čak 7 beba ne može da nastavi život bez specifične nege i podrške, poručila je direktorka Instituta za neonatologiju doktorka Milica Ranković-Janevski.
U ovom trenutku ima 93, inače broj se obično kreće između 100 i 120 na dnevnom nivou, a institut godišnje primi 800 do 950 prevremeno rođene dece ili novorođenčadi koja su rizična, to zavisi od godine do godine. Preživljavanje beba sa težinom na rođenju ispod 1500 grama je preko 90%. Preživljavanje beba sa težinom ispod 1000 grama je preko 80%, a ako uzmemo onu najmanju i najrizičniju kategoriju od 500 do 750 grama, preživljavanje prema posljednjem izveštaju 64%.
Sport. Bogdan Bogdanović, dugogodišnji reprezentativac Srbije, novi je košarkaš Milwaukee Bucksa. Bivši košarkaš Partizana u franšizu iz Viskonsina stiže iz Sacramento Kingsa. Košarkaši Partizana u osmom kolu Evrokupa dočekuju večeras ekipu Uniksa iz Kazanja. Meč se igra u 20:30 u hali Ranko Žeravica. Vreme danas. Oblačno, hladnije, mestimično sa kišom. Prestanak padavine i postepeno razvedravanje krajem dana i sutra. Temperatura od 9 do 14 stepeni. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Thank you.
god stanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 17. novembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 358, 358 cm. Kornojburg, 226, 226. Bratislava, 299, 299. Komarno, 191, 191. Estergom 123 123, Budimpešta 184 184, Dunafeldvar -44 -44, Baja 242 242, Mohač 277 277, Bezdan 126 126, Apatin 200 200, Bogojevo 182 182, Vukovar 173 173, Bačka Palanka 206 206, Novi Sad 196 196, Zemun 277 277, Pančevo 301 301, Smederevo 456 456, Veliko Gradište 747 747, Turn Severin 720 720, Prahovo 169 169, Ruščuk 198 198, Đurđevo 129 129, Crna Voda 152 152, Brajila 250 250, Reka Drava, Botovo 65 65, Terezino Polje -251 -251, Donji Miholjac -33 -33, Osijek -31 -31, Reka Tisa, Tisabeč -217 -217, Vašarošnamen -155 -155, Tokaj 463 463, Solnok -39 -39, Segedin 128 128, Senta 241 241, Novi Bečej 314 314, Titel 229 229, Reka Sava, Zagreb 74 74, Gradiška 60 60, Slavonski Brod 81 81, Slavonski Šamac -141 -141, Sremska Mitrovica 107 107, Šabac -4 -4, Beograd 232 232, Reka Kupa Karlovac 128 128, Reka Una Novi Grad 41 41, Reka Sana Prijedor 15 15, Reka Vrbas Delibašino selo 67 67, Reka Bosna Doboj -142 -142, Reka Lim Prijepolje 29 29, Reka Drina Radalj 25 25, Reka Velika Morava Varvarin -185 -185, Bagrdan -17 -17, Ljubičevski most -341 -341. Prognoza vodostaja za 19. novembar 2020. godine. kod Bezdana 96 cm, kod Sremske Mitrovice 95. Temperature u Bogojevu vode 10 stepeni, vazduha maksimalna 12,5, minimalna 7, srednja 9,5, u 7 časova 7 stepeni, padavine 0,9 mm. U Novom Sadu vode 9,5 stepeni, vazduha maksimalna 15,5, minimalna 6,6, srednja 11,5, u 7 časova 7 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 9,9 stepeni, vazduha maksimalna 17, minimalna 7,6, srednja 12,5, u 7 časova 8 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja: Dunav u opadanju, Drava u porastu, Tisa i Sava u stagnaciji, Drina i Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 17. novembar 2020. godine.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Que no. Slušate prvi program Radio Beograda.
U Beogradu je sinoć u 75. godini preminuo glumac i profesor Ivan Bekjare. U njegovoj bogatoj karijeri značajno mesto imao je i Radio Beograd. O glumcu, njegovom životu i karijeri, kolega Ranko Stilović.
Da, Ivan Bekjarev, jedan od naših najznačajnijih glumaca i sa izuzetno plodonosnom i dugom karijerom, obreo se u stvari u svim žanrovima, i u pozorištu, i u filmu, i na televiziji, i u radiju. On je zapravo odustao od voditeljskog posla zbog svoje najveće ljubavi, zbog glume. Malo ljudi zna da je on zapravo izgovorio prvo dobar dan na studiju B, na radio studiju B, 1970. godine, pre tačno pola veka. On je bio taj prvi glas. Ubrzo se dogodio jedan od najvećih, najzanimljivijih medijskih transfera toga doba, kada je on prešao na Radio Beograd, tada na Beograd 202. Rajko Đurić ga je doveo u to vreme, zato što je oborio sve moguće rekorde slušanosti na studiju B. Naravno, da ga najšira publika pre svega pamti kao televizijskog glumca. On se identifikovao sa svojim ulogama i tekako, i često je o tome i govorio, da je u svom poslu, u poslu glumca, najviše težio tome da stvori lika kojem se veruje. I to i dokazuje činjenica da su ga ljudi oslovljavali upravo prema onim likovima koje je igrao. Dakle, pre svega mislimo na Stevicu Kurčubića, na Despotovića, na Caneta Kurblu i tako dalje. Dosta rano se obreo i na filmu. Prvu filmsku ulogu ostvario je u filmu Bokseri idu u raj. Bilo je to 1967. godine, ali je najveću popularnost tekao tumačenjem uloga u onim serijama s kraja 90. godina, sredinom 90. godina, i naravno U boljem životu, to je bio kraj 80. i početak 90. Jedna od uloga koja je na njega ostavila najveći trag lično, na njega kao glumca, bila je uloga zloglasnog upravnika nacističkog logora Svetozara Vujkovića u čuvenoj seriji Banjica 1984. godine. I te godine je proglašen i za televizijsku ličnost godine. Dakle, on je jedan svestrani medijski stvaralac bio, a ono što je zapravo bila njegova najveća ljubav, zbog koje se i odrekao vrlo bogate medijske karijere, bila je naravno pozorište. Bile su Daske koje život znače, bilo je Jugoslovensko dramsko pozorište, čiji je bio prvak i gde je odigrao više od 60 uloga, ukupno više od 150 uloga na svim pozorišnim scenama u Beogradu i u Srbiji. Pisao je i pesme, to vrlo zapaženo. Jedna od njegovih pesama Stena ljubavi našla se i u antologiji koju je priredio naš pesnik Pero Zubac. Ali voleo bih da, imao sam tu sreću da sa Ivanom Bekjarevim uradim jedan od poslednjih intervjua u Radio Beogradu, koji je upravo bio posvećen njegovoj ljubavi prema mediju radija i njegovoj karijeri u Radio Beogradu, a treba podsjetiti da on ostvario gotovo trocifreni broj uloga u radiodramama u produkciji našeg programa, za koje je i dobio nagradu Vitomir Bogić našeg dramskog programa. To je bio specijalista za Nušićeve uloge, kasnije ih je i režirao. Dosta je predavao na Nušića svojim učenicima, studentima na Akademiji umetnosti, 8 generacija glumaca je izveo, i jedan od njegovih najboljih učenika i njegov asistent je bio često i reditelj radiodrama u kojima je i sam Ivan Bekjarev ostvario najzapaženije role. Mislim na radiodrame Svetski rat, zatim Narodni poslanik, Ne očajavajte nikad, gde je ostvario maestralnu ulogu Šabanone i tako dalje. I voleo bih da se osvrnemo malo i na tu njegovu radijsku karijeru. Kada je došao u Radio Beograd, počeo je da vodi tu emisiju Mislim na vas, mislite na mene. Reč je o vremenima sklopljenih kazaljki od 10 do 10 do ponoći. Možete misliti šta je radio značio u tom trenutku na medijskoj sceni, a kasnije je vodio i jednu emisiju Dobar dan, kako ste, koja je bila nešto kraćeg veka. Jedno vreme je vodio i emisiju Večeras zajedno, namenjeno našim iseljenicima i ljudima koji žive u inostranstvu. Tako da je generalno njegova, takođe i Po selo 202, njegova radijska karijera je bila vrlo zapažena i vrlo cenjena, od koje je on eto odustao zbog te svoje osnovne ljubavi. Voleo bih da čujemo posle te zvučne identifikacije emisije Mislim na vas, mislite na mene, koju je zaista bila vrlo pažljivo i pomno slušana i gde su njega desetine obožavalaca čekali, obožavateljki čekale uvek svake večeri u ponoć ispred zgrade Radio Beograda, da posle toga čujemo upravo i to njegovo sećanje na radio i na značenje radija.
Mislim na vas. Mislite na mene.
To je bilo baš onako nešto, možda najlepši period mog života. Prvo to što sam otvorio Studio B i afirmio sam se kao voditelj, da sam doživio da me direktor Radio Beograda, odnosno 202, Rade Đurić, vrbuje. Posle sam saznao da je to bila odluka kolegijama na čelu sa Milanom Vukosom, koji je bio generalni direktor Radija Beograda i televizije. To je bilo čudo neviđeno. Mi smo za 3 meseca, možda 4, potukli slušanost svih postojećih radio stanica, naravno. Recimo, ja sam goste često improvizovao, nisam ni znao koga ću da dovedem. Imao sam strašnih problema sa obezbeđenjem, koji neće da pusti gosta koji ujutro nije odobrena. Ja ujutro nisam ni znao ko će im biti gost. Obiđen me za Maderu, klub književnika, još po neku kafanu gde sede poznati, ili skadarliju, i dovedem gosta. Ja sam mogao u studiju sa gostom, to je valjda prvi put, prvi slučaj, da ako sam s gostom privatno na ti, dota su svi morali da pričaju s gostom na vi. Ja sam mogao da mu kažem ti.
Ženo nad ženama, izađi s morskim penama, nađi me među stenama i budi opet u svim mojim scenama. Tobom opčinjen, u tebi pronađen, zbog tebe izmenjen, čekam te s kamenjem. Da li voljen, koliko željen, strasnim mislima gonjen, pišem zaljubljen. Zaljubljen, iako sklonjen, davno zaboravljen ili makar odložen, dok neki novi njen, isto tako zaljubljen, ništa manje opčinjen, na isti čiviluk okačen, kao ja skamenjen, čeka strasni hir njen. Ženo nad ženama, izađi s morskim penama, nađi me među stenama i budi opet u svim mojim scenama.
Da, ova pesma koju smo čuli je upravo pesma Stena ljubavi, upravo pesma Ivana Bekjareva, jedna jedina koju je napisao. Umeo je da se našali tako kad su, ne znam, Pero Zubac, Matija Bećković na nekim večerima poezije, gde Ivan Bekjarev obično interpretirao stihove drugih autora, umeo je da se našali i da kaže da je, eto tako, svi oni su napisali hiljade stihova, a on je napisao samo tu jednu pesmu, ali ta jedna pesma zaista vredi. On je napisao iz dubine srca. Ono što je vrlo interesantno je da je ovde gitara koju čujemo ispod glasa Ivana Bekjareva, tu gitaru je svirao njegov otac, njegov pokojni otac, od koga je, koji mu je bio možda i najbolji učitelj gitare. Ono što je važno je da je Ivan Bekjarev rođen zaista, kako je to Vlada Jertović jednom prilikom rekao, sa motorom za trojicu. On je bio veliki prijatelj Crvene zvezde, umeo je, voleo je mnogo sport.
Vatreni navijač.
Vatreni navijač zaista i pratio je zvezdu, bio je pravi profesionalac, bio je prijatelj takođe i nekih važnih političara, voditelj programa, vrlo često konferencije, zvezda estrade. To su, dakle, on je u javnom životu bio veoma prepoznatljiv, ne samo zahvaljujući tim ulogama u popularnim televizijskim serijama, već, kao što vidimo, veoma profesionalnim odnosom prema glumi gdje god bi je se latio u bilo kom mediju. Zato je radio između ostalog za njega bio tako važan, tom prilikom je rekao eto kako mora da u radio je jedini medij u kome mora, nema facijalne ekspresije, nema mimike, nema mizanscena, nema scenografije, nema kostima i tako dalje. Sve kompletan lik on mora da dočara glasom. E to je u istinu i umeo. Bio je, on je rođen inače 46. godine u Beogradu u porodici makedonskih doseljenika. Interesantna je priča o njegovom prezimenu. On je zapravo, to je ono Bekjarev, ono K makedonsko sa dijakritičkim znakom K. I u ličnoj karti zapravo je mogao da bira da li će biti Bekarev, Bečarev ili Bekjarev. Na kraju je sam odabrao, iako je nekoliko puta to prezime menjao kroz svoju mladost, da bude Bekjarev, a eto, većina poklonika glume i njegove umetnosti, taj detalj recimo iz njegovog života ne zna.
Da je sam birao sebi prezime.
Upravo tako. Izveo je, kažem, 8 generacija studenata na Akademiji umetnosti i u tom transferu znanja je bio veoma uspešan. Učio ih je onim najvišim vrednostima glume, kako da otkriju lik, kako da uđu u lik, učio ih je i etici pozorišta i ono što je još možda vrlo važno da kažemo, to je da je njegov mentor, neko koga je i uveo u posao radije i koga je preporučio studiju B, između ostalih, bio profesor glume Stevo Žigon. E, njemu je, on je zapravo Bekjarevu bio profesor na akademiji, pozorišnoj akademiji tada u Beogradu i kako je govorio, njemu duguje sve i taj medijski proboj i taj proboj, dakle, na daskama koje život znače. Nije se uvek slagao ni sa politikama pozorišta i pravnika pozorišta, često je u svojim intervjuima isticao i kako je pogotovo u posljednje vreme upravo zbog svoje popularnosti i zbog svog medijskog angažmana vrlo često je trpela njegova umetnost u smislu da su zbog ljubomore mnogi i upravnici i glumci i reditelji nisu ga zvali ili su mu davali, nudili uloge koje su bile dramatične ispod njegovog nivoa ili renomea. Mislim da je to nešto po čemu ga nećemo pamtiti, pamtićemo ga upravo po onim rolama koje je zaista maestralno ostvario.
Hvala najlepše o Ivanu Bekjarevu, kolega Ranko Stilović.
Hoću život, bolji život, da ga zgrabim poput igra. Život nije dečja igra. Ja hoću više, hoću bolje još, hoću sve. Kako bude, što to vredi kad ne spadam u taj soj, jer život traži bolje ljude. Ja hoću život, sve ili ništa, hoću glavni zgoditak, to moje moto. Nešto ipak tu ne štima, život nije loto. Hoću život, bolji život, lupam glavom po sredina, gde je tanko, tu se kida. Ja hoću ipak da osjećam, mesto vredi kad ne spadam u taj soj, jer život traži bolje ljude.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Feel this way. I just it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now. For a while.
Uz Međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra, koji organizuje pozorište za decu u Kragujevcu, odrasle su mnogi generacije mališana kojima je otkrivao svet mašte i duhovnosti. Ove godine festival, koji se tradicionalno održava u maju, pomeren je za novembar, a svečano otvaranje sutra u 18 sati. O tome šta donosi 22. Zlatna iskra, koleginica Biljana Nešić.
Festival, koji je nastao 1994. godine zahvaljujući upornosti, volji i posvećenosti grupe entuzijasta, rastao je uz uspone i padove, a od 2001. ima svoj kontinuitet. Očekuje nas 22. Zlatna iskra, čija je realizacija bila nikad neizvesnija, ističe Jelena Stojanović-Potrnogić, direktorka pozorišta za decu i direktorka festivala.
Festival je trebalo da bude u jednom većem obimu, kada govorimo o broju učesnika, u maju mesecu. Tada smo bili prinuđeni da odustanemo, međutim, ja bih rekla, kada je naše pozorište u pitanju i što se tiče novih produkcija i eto i naše Zlatne iskre, da nam je ove godine parola bila ne odustati.
Iz godine u godinu na festivalu Zlatna iskra događalo se novo, drugačije, s vremena na vreme i intrigantno, sa iskorakom od klasika dečije književnosti. Upoznavali smo različite lutkarske škole i tradicije, saznavali šta su novi trendovi u ovoj vrsti umetnosti. Gostovala su pozorišta iz Evrope, ali i Kina, Rusije, Ukrajine, Afganistana i Irana. Jelena Stojanović-Potrnogić o tome šta donosi 22. festival.
Mi smo već pre dve godine krenuli malo u traženje te nove lutkarske estetike i bez obzira na situaciju nismo odustali od toga. Ono što smo uradili, ono kako sam rekla, smanjili smo broj učesnika. Ali recimo, kada je naš festival u pitanju, ono za čime smo krenuli, to su te teme prvenstveno koje se tiču odrastanja i koje su teme koje teško deci objašnjavamo. Znači, sve ono što ne može sa lakoćom u kući da se objasni ili u školi, to su u stvari teme koje mi produbljujemo i čime se bavimo u pozorištu, pogotovo kad su lutkarske predstave u pitanju, takve su naše, a takvi su i gosti koji dolaze.
Predstava iz Ljubljane tako donosi lutkarsku priču o devojčici koja mora da napusti svoju zemlju zbog ratnog stanja, o tome kako bojimo naš svet i koliko treba da se potrudimo da bi nam život bio lepši, govori predstava iz Maribora, a iz Praga stiže lutkarska instalacija koja se bavi temom Černobila. Dolaze i lutkarska pozorišta iz Mostara i Novog Sada.
Dakle, mi kroz sve te teme pokušavamo da probudimo kod dece upravo to da traže sreću, da se snalaze, da prihvataju da je život takav i dobar i loš i veseo i tužan. Prosto, eto, malo smo se okrenuli tim nekim temama koje u dramskom stvaralaštvu za decu ne mogu da se objasne.
Festival Zlatna iskra danas je nezaobilazni deo kulturne ponude Kragujevca, a posebno mesto zauzima jer je okrenut dečjoj publici. Ovoga puta bez pratećih programa, lutkarskih radionica i uličnih performansa, po kojima je prepoznatljiv i u skraćenom obimu, u trajanju od samo 3 dana. Ipak njegovo održavanje u vanrednim okolnostima je samo po sebi podvig, zaključuje direktorka festivala Jelena Stojanović-Potrnogić.
Neće biti u festivalskoj atmosferi to definitivno, ali onako, kako sam rekla, nismo odustali, održat će se, to je bitno, ne gubimo broj festivala i predstave koje će se naći na sceni pozorišta za decu jesu kvalitetne. Mi imamo 303 mesta u publici, međutim, kao što ste rekli, trećina je dozvoljena, 60 mesta će moći da se popuni, s tim što mi naravno imamo i goste. Ove godine nemamo organizovanu posetu škola, to će biti isključivo slobodna prodaja, tako da nadam se da će bar oni koji uspeju da dođu u pozorište biti zadovoljni.
Oči ti si ne lažljivaju,
sportske vesti donosi naš, a još više vaš poštovani slušalci Željko Stefanović.
Dobar dan, Ana, drago mi je da te vidim i da ćemo podeliti ove sportske vesti sa našim slušalcima. Izvučeni su parovi 16. finala Kupa Srbije, pre 15. minuta je obavljen ovaj čin. Crvena zvezda će biti gost ekipi Rada na Banjici, dok će Partizan gostovati u Gornjem Milanovcu ekipi Metalca. Utakmice se igraju 23. novembra, sem Crvene zvezde koja će igrati u nekom drugom terminu koji će se kasnije utvrditi, sve to zbog obaveza crveno-belih u Ligi Evrope. Evo i svih parova koji su danas izvučeni. IMT Novi Beograd, Radnički Niš, Javor Voždovac, Metalac Gornji Milanovac, Partizan, Proletar Novi Sad, Vojvodina, dakle gradski derbi, na Banjici Rad Crvena zvezda, u Surdulici Radnik Čukarički, u Subotici Spartak Mladost Lučani i u Senti TSC Bačka Topola Napredak Kruševac. I dalje nastavljamo sa najnovim vestima iz sveta, tiču se srpskih sportista. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov, bar do nedavno je to bio, pozitivan je na koronavirus, saopštenje njegovog kluba Inter iz Milana. Kako se navodi, Kolarov je testiran po povratku iz Beograda. Rezultat je pozitivan, ali nema simptome. Prema protokolu, Kolarov će u narednom periodu biti u izolaciji. Poslednjih dana Kolarov je u centru pažnje nakon što na zahtev Intera nije igrao odlučujućem meču za plasmana Euro između Srbije i Škotske. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, novi igrač Milwaukee Bucksa. Bogdanović u franšizu iz Wisconsina stiže iz Sacramento Kingsa, sa kojim je potpisao novi ugovor, ali iskoristio opciju da pređe jedan od najboljih timova na istoku. Nekadašnji igrač Partizana i Fenerbahče to je učinio putem Shine and Trade opcije i tradovan je u Milwaukee, za koji igra dvostruki zastupni MVP regularnog dela lige Janis Adetukomba. Još nije poznato koliki ugovor potpisao srpski bek, ali pretpostavlja se da je četvorogodišnji uz nekih 12 do 15 miliona godišnje. Dakle, čovjek mora da je in i mora da je u trendu da bi se vladao ove termine NBA lige. Novak Đoković započeo juče svoju rapsodiju na završnom turniru u Londonu pobjedom nad Diegom Švarcmanom u dva seta. Njegov naredni rival u grupi je Danil Medvedev, koji je juče bio uspešniji od Saše Zvereva. Meč između Đoković i Diega Švarcmana trajao je manje od 80 minuta igre. Utisci najboljih tenisera planete.
U tim nekim ključnim trenucima u prvom setu sam uspeo da ga nateram na dodatni udarac, napravio par grešaka, dozvolio mi da ga breaknem, par dobrih forehanda s moje strane, onda drugi set je bio barem za nivo do dva nivoa kvalitetniji sa moje strane. Treba dobiti u dva seta bilo koga, iako je Švarcman debitant na ovom turniru, opet zadovoljan sam pobjedom i nadam se najboljom u sledećem meču.
Košarkaši i Partizana od 20 časova i 30 minuta dočekuju ekipu Uniksa u utakmici 8. kola Evrokupa. Crno-beli će u hali Ranko Žerovica igrati protiv ekipe iz Kazanja, što će biti premijera novog trenera Saša Filipovskog na Evrosceni. Filipovski je preuzeo tim pre 10 dana posle otkaza Vladu Šćepanović i ostvario dva trijumfa, ali ga sada čeka najteži zadatak. Nakon meča sa Uniksom, košarkaši Partizana će utakmicu 6. kola protiv Huventu da odigrati već u četvrtak, a serija teških mečeva biće kompletirana 23. novembra kada crno-beli dočekuju Crvenu zvezdu u ABA ligi. I najzad večeras počinje posljednji krug utakmice u Fudbalskoj ligi nacije. Najzanimljivije je bez sumnje na meču koji se igra između Španije i Nemačke. On direktno odlučuje pobednika grupe 4 divizije A i garantuje odlazak na završni turnir. U istoj grupi sastaje se još i Švajcarska i Ukrajina. Preostali mečevi ligi nacije za večeras: Hrvatska, Portugalija, Francuska, Švedska, a igra se još nekoliko mečeva C i D divizije, ne mnogo interesantnih za nas. Kad smo već kod naših, Srbija sutra dočekuje selekciju Rusije. Za opstanak u B diviziji izabranici Ljubiše Tumbakovića moraju da zabeleže pobedu u ovom meču, i to pod uslovom da i Mađari na svom stadionu budu bolji od Turske. Oba odela na programu su sutra 20:45.
Željko, pre nego što odeš, da iskoristimo tvoje prisustvo da pitamo šta se kuva za subotu za Vreme sporta i razonode.
Za divno čudo, ljudi koji se bave umetnošću, sportom i nekim drugim lepim stvarima koje plemenjuju dušu, zaista poštuju sve ove mere, i stoga su pozorišne predstave, odnosno njihov početak, pomereni na 18 časova, ali se nešto ipak dešava. Tako pratimo brojne premijere. Ponovit ćemo i deo razgovora koga je pred nekih pola godine imao sa nama Ivan Bekjarev Gosović u studiju. To je njegov bio posljednji razgovor za Vreme sporta i razonode. Javljati se sa neke od utakmica Linglong Superlige Srbije, bit će tu utakmicu u kojoj je Partizan domaćin od 16 časova, i da bome pričati telefonom sa ljudima koji pobeđuju koronu i time što se čuvaju, ali i time što maksimalno čuvaju i svoje živce, baveći se lepim i plemenitim stvarima. E, tako i ljudi podržava maksimalno naš porodični magazin, i zato je i opstao 6 decenija.
Hvala najlepše, Željko Stefanović.
Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash.
U 12.56 vreme je da se odjavimo. Sa vama su u magazinu od 10 sati bili Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, Miroslav Antonijević, Nateša Mančić i Ana Tomašević. Danas je tmurno i hladno, nema druge nego da se utoplite i ostanete uz prvi program Radio Beograda. Ooh,